Hola, bos días a todos e a todas.
Somos Anxo, Yanira e eu, Adrián, locutores de CEI Pascova en Meaño.
Nesta ocasión imos a falarvos dun conto moi especial que chegou aos corazóns e ás mentes de miles de lectores e lectoras de todas as idades.
Claro que é especial. Fíxate, o seu protagonista é un oso, en concreto un osendo pardo que vivía na falda da montaña do Pico Escalera, en Somiedo, Asturias.
É certo, é un conto moi chamativo, é un dos mellores contos que limos este curso e xa levamos bastantes, pero este destaca dentro do título.
Ñuñón nació en una cueva que hay en la falda del Pico Escalera, cerca de Somiedo. Somiedo está en Asturias y en los buenos tiempos estaba lleno de osos. Ahora solo quedan algunos, muy pocos. Ñuñón se llama así porque desde su primer mes de vida, cuando comía, hacía Ñuñón, y cuando jugaba, hacía Ñuñón, y cuando dormía, también hacía Ñuñón, mientras se chupaba un dedo. Así que sus padres y sus hermanos lo llamaron Ñuñón.
Antes de contarvos cal é o título do libro, imos vos dar algunhas pistas.
O autor é Gonzalo Moure. Coñecédelo?
O libro fala dunha familia de osos.
O protagonista xa dixemos que era un osendo.
Algúns de vós pensaría que estamos falando dos contos dos tres osiños, pero non é o caso.
Queredes saber cal é o título?
O título é...
El oso que leía niños.
Normalmente, os rapaces e rapazas coñecen os libros grazas aos profesores e as bibliotecas, pero esta vez non.
Esta vez fixemos lectura compartida grazas a Laura Benítez, que é unha profesora que traballa en Madrid dando clases a futuros mestres e mestras.
Ela é moi divertida. Cando veu a nosa clase, rapidamente comezou a falarnos como se nos coñecéramos de toda a vida. Laura é unha persoa moi extrovertida. Ademais, levámonos moi ben con ela.
Ñam Ñam é un osendo que foi capturado e perdeu a súa familia por culpa duns cazadores armados que ían acompañados de cans de caza.
Os cazadores o meten nunha gaiola e o levan á bodega dun barco ata un zoo.
Pero esa non é historia real. A realidade é que Ñam Ñam é un oso de conto.
Vive dentro dun conto e unha nena chamada Noemí nunha biblioteca leo o conto. Pero ademais de ler o conto, extrañouse moito a escoitar unha voz que saía do libro.
Era Ñam Ñam pedindo axuda e auxilio dentro do interior do libro para que o rescatasen.
Para, se sigues contando vas a desvelar toda a historia.
Vale, tranquilízate, tes razón, pero podo contar...
Cala, non vos diremos como continúa, pero sí, animámosvos a que merquedes o libro.
E justo entonces se dio cuenta de que aquellos ojos eran, en algo, distintos a los del cazador. Eran ojos de cachorro. Ni siquiera se le había ocurrido que hubiera cachorros de hombre, pero ahora ya no le cabía ninguna duda. Más tranquilo, porque un cachorro no es nunca tan peligroso como el animal adulto, se fue acercando a los barrotes de la jaula para ver más cerca aquel enorme par de ojos.
El oso que leía niños.
Y también autor Gonzalo Moure.
Editorial Barco de Vapor.
E ata aquí chegou o programa do colexio CEI Pascova en Meaño.
Dende as ondas de Radio Tui dicimos ata pronto.
Un saúdo para todos os colexios que participan neste maravilloso programa de radio.
Ata o próximo programa.